Adaptatio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem. Canit corus monachorum ex ordine benedictinorum abbazie Apuzilos in Iberia.
Deus in aiuto aurium meum intende.
Domine ad aiuvanto in me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia.
Fratres, cum in fine nuius diei, quam Deus nobis largitus est pervenerimus, peccata nostra agnoscamus. Miserere nostri Domine,
quia peccabimus tibi,
ostende nobis Domine misericordiam tuam,
et salutare tuta nobis.
Misereator nostri omnipotes Deus, et dimisis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
Amen.
Iesus Redemptor secundi, Deum Patris altissimi, Lux Lucis invisibilis, Custos tuorum perfigi. Tu fabricator omnium, essa labore corporale non ti spiete precrea.
Qui fratissima tardara, tu nos abos en libera, ne vade a se tu cedere, tuo redento sanguine. Cum gravati corpore, revivaremus tempore, si caro nostra dormia, dulce sopore desio. Iesu divis in gloria, qui morte vita prendi, cum Padre d'almo Spiritu in sempiterna secula. Amen.
Intre tonasio meo,
in conspectu tuo Domine,
Deus adotis me, indie clamavi en voce corante,
inter in conspectu tuo oratio mea, inclina aurem tua matrice mea,
quia repleta es malis anima mea, vita mea inferno a propinquati.
Estimato sum cum descendentibus in lagum, faito sum sicut homo sine adiutorium.
Inter mortu stratum meum, sicut vulnerati dormientes in sepulcris,
morum non est memoram prius, et ipse de malo tua ascisissum.
Posuisti me in lato inferiori, in tenebrosis et in umbra morti,
super degramatus est furor tuus, et omnes brutus tuos indulcisti super.
Longe fecisti nodos meos ambe, posuisti me abominationem meis,
conclusus sum in bone credia. Oculi mei aquerum reafficione,
clamavi a te, Domine, totantire, expandi ante manus meas.
Nunc in mortuis facies mirabilia, absurgentum re confite puntur tibi.
Nunc in arrabita liquis in sepulcro misericordiam tuam, et veritatem tuam in loco perditionis.
Nunc in cognoscentur in tenebris mirabilia tuam, et justitia tua in terra oblivionis.
Et ego a te, Domine, clamavi, et mare oratio mea prevenierte.
Ut qui, Domine, rebellis anima mea, ascoltis faciem tuam a me.
Baupesum ego et moriens a juventutem mea, mortavi pavores tuos conturbatus,
super me trascierum tire tue, et terrores tui leverte me.
Circui erunt me sicut aqua totantie, circundederunt me simul.
Elongastia me amicum et proximum, et notim meis undere.
Gloria Patri et Filio, Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intet oratio mea in concedo tuo Domine.
Tu autem in nobis est, Domine, et nomen sanctum tuum invocatum est super nos. Nedere linguas nos, Domine Deus noster.
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. Domine, Deus veritatis.
Alleluia, alleluia.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. Alleluia, alleluia.
Salva Anum
Domine vigilantes, custodinos dormientes, ut vigilemus cum Christo, et requiescamus in pace. Alleluia.
Nunc dirimidi servuntum Domine, secundum verbum tuum in pace.
Quia videro in toculi meri, salutare tu,
quod parasti, ante faciem omnium populorum.
Concedenos omnipotens Deus, ita sepulto unigenito tuo fideliter inerere, ut cum itso in novitate vitae resurgere mere apur, qui vivit et regnat in saecula saeculorum.
Amen.
Noctem quietam et finem perfectum concedat nobis Dominus omnipotens.
Amen.
Divinum auxilium maneat semper nobis cum.
Et cum fratribus nostris ascendibus, amen.
Regina Celi, letare, alleluia,
guida quem eruis in portare, alleluia, resurresti sicur dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.
Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus completorii celebrationem.
Thank you.